អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងសំទោសស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកប្រចាំខែវាយក្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកមឿនតូឡាប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សសង្ត្រាល់លោកនឹងពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅលើទូកនេសាទថៃហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកកឹមសេងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាអរលោកអ្នកស្ដាប់អង្គការ Greenpeace បាទបានចេញផ្សាយនៅរបាយការណ៍មួយកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលមានចំណងជើងថាការផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅដែលសម្លឹងទៅលើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មភាពនៃការនេសាទទូកថៃនឹងខុសច្បាប់នៅលើដែនសមុទ្រខាងក្រៅបាទគឺដែនសមុទ្រចូលប្រទេសផ្សេងក្រៅពីប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួននោះអង្គការ Greenpeace ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសហូឡង់នឹងបានចំណាយពេលលើការស៊ើបអង្កេតនឹងដល់ទៅ12ខែនោះបាទដែលផ្ដោតទៅលើការនេសាទនៅសមុទ្រដែនសមុទ្រក្រៅប្រទេសលើទូកនេសាទខុសច្បាប់ហើយដែលមិនមានរាយការណ៍ឬក៏ចុះបញ្ជីជាផ្លូវការត្រឹមត្រូវរបាយការណ៍នឹងបានរកឃើញជនរងគ្រោះនឹងច្រើនក្នុងនោះមានជនរងគ្រោះជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលធ្វើការនៅលើទូកនេសាទថៃទាំងនោះបាទហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA នេះគឺលោកមឿនតូឡាដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់គឺលោកនឹងចែករំលែកនៅរបកកំហើញនៃរបាយការណ៍នេះហើយនឹងផ្ដល់ជាដំបូលមានសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលចង់ធ្វើចំណាក់ស្រុកនឹងតើគួរតែមានវិធានការនឹងការពៀសខ្លួនយ៉ាងម៉េចបាទលោកអ្នកអញ្ជើញអាចអញ្ជើញចូលរួមសួរជាសំណួរឬក៏បញ្ចេញជាយោបល់ឬក៏ចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ដែលបានជួបប្រទះផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏ឃើញបាននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA នេះដើម្បីជាចំណេះដឹងទៅដល់ប្រិមិត្តរបស់ VA នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបាទសូមជម្រាបសួរលោកតូឡាបាទ
បាទជំរាបសួរលោកកំសែង
បាទអរគុណលោកដែលបានអញ្ជើញចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលយើងផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកឬក៏ការធ្វើចំណាក់ស្រុកនេះដូចដែលខ្ញុំបានលើកពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺតើរបកកំហើញរបស់អង្គការ Greenpeace ជាការភ្ញាក់ផ្អើលទេសម្រាប់លោកហើយតើវាមានអ្វីដែលខុសប្លែកពីការរកឃើញក្នុងពេលកន្លងមកទេបាទ
បាទជាបឋមសូមជំរាបសួរបងប្អូនជនរងជាតិជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់ថាជាថ្មីហើយសូមអរគុណសំឡេងសារារំលឹកផងដែរតាមពិតទៅការរកឃើញរបស់អង្គការ Greenpeace ការចេញនៅក្នុងរបាយការណ៍ចេញថ្មីនេះគឺសបញ្ជាក់ថាបញ្ហារបស់ពលករដែលធ្វើការនៅលើទូកនេសាទហ្នឹងអត់ទាន់មានការប្រែប្រួលឬក៏អត់ទាន់មានអ្វីមួយដែលជាការប្រសើរឡើងនៅឡើយទេគឺយើងដឹងហើយកាលពីឆ្នាំ2014នោះមានរបាយការណ៍មួយគឺរបាយការណ៍របៀបជាការស៊ើបអង្កេតដែរប៉ុន្តែគេធ្វើជាវីដេអូគេធ្វើជាវីដេអូជាឯកសារជាវីដេអូតែម្ដងគេនិយាយអំពីទិសដៅសម័យថ្មីនៅលើទូកនេសាទថៃហើយតាមរបាយការណ៍ហ្នឹងគឺធ្វើឡើងដោយកាសែតរបស់អង់គ្លេសមួយគេហៅថា The Guardian ហើយរបាយការណ៍របស់ The Guardian ហ្នឹងបានធ្វើឲ្យអ្នកទិញទំនិញដូចជាគ្រឿងសមុទ្រមានថាមានបកាឬក៏ត្រីសមុទ្រពីប្រទេសថៃហ្នឹងគេបានផ្អាកទិញពីប្រទេសថៃដោយសារតែគេព្រួយបារម្ភអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភសិទ្ធិពលករនៅលើទូកនេសាទទេសករនៅលើទូកនេសាទហ្នឹងគឺថាជាការដាក់សម្ពាធមួយធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃហ្នឹងបានបញ្ជូនពលករតាមកំភពតែម្ដងនៅខែបើតាមខ្ញុំចាប់គឺខែកក្កដាឆ្នាំ2014ហ្នឹងគឺបានបញ្ជូនពលករខ្មែរកានឹងជាង20ម៉ឺននាក់ហើយបញ្ជូនពលករនៅប្រទេសជិតខាងមួយចំនួនទៀតមានប្រទេសភូមាប្រទេសឡាវនិងប្រទេសវៀតណាមផងដែរកាលនោះគឺរដ្ឋាភិបាលថៃបានអះអាងថាដើម្បីសម្អាតនៅរាល់ការរំលោភឬក៏ការជួញដូរនានានៅលើទូកនេសាទនឹងជាពិសេសប៉ុន្តែរបាយការណ៍របស់ Greenpeace ដែលទំតចេញប្រហែលថ្ងៃមុននេះថ្ងៃទី19 December នេះសំដៅដល់19ខែធ្នូនេះគឺសបញ្ជាក់ថាបញ្ហាដែលកើតមានលើទូកនេសាទហ្នឹងដូចជាខ្ញុំសូមគាត់ចង់បញ្ជាក់ថាវិស័យនេសាទនេះ មិនទាន់មានច្បាប់គ្រប់គ្រងឲ្យបានតឹងរឹងណាស់ឡើយទេបន្ទាប់ពីមានការចេញរបាយការណ៍ The Guardian មកហ្នឹងគឺថារដ្ឋាភិបាលថៃហ្នឹងក៏បានពិភាក្សាតាក់តែងជាច្បាប់ទម្លាប់ដើម្បីកំណត់អំពីលក្ខខណ្ឌការងារការត្រួតពិនិត្យទៅលើលក្ខខណ្ឌការងារលក្ខខណ្ឌនៃការរស់នៅលក្ខណៈនៅលើទូកនេសាទថៃហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបន្តពេលនេះគឺថាមិនទាន់មានការអនុម័តច្បាប់នឹងជាធរមានឡើយទេហើយពលករដែលធ្វើការនៅលើទូកនេសាទហ្នឹងគឺតែងតែទទួលរងទីមួយគឺថាគាត់ធ្វើការហួសកម្លាំងអត់មានម៉ោងកំណត់ទេគឺមួយថ្ងៃ24ម៉ោងហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការសឹងតែថាដល់24ម៉ោងហើយហើយមិនមានសេវាសុខាភិបាលឬក៏មិនមានថ្នាំសង្កូវអីព្យាបាលទេនៅពេលដែលធ្លាក់ខ្លួនឈឺគឺនៅតែទទួលរងនឹងការបង្ខំពីសំណាក់ម្ចាស់ទូកហ្នឹងឲ្យធ្វើការជាទម្ងន់បើសិនជាឈឺធ្ងន់គឺមានពេលខ្លះរហូតដល់គេចាប់គាត់បោះឲ្យត្រីស៊ីក៏មានហើយមានពេលខ្លះទៅក៏រងទទួលនឹងការធ្វើទរណកម្មមានការប្រើកំភ្លើងមានការប្រើកំបិតពុថៅអីលក្ខណៈហ្នឹងហើយដូចក្នុងរបាយការណ៍នេះបានបង្ហាញថាអ្នកខ្លះកាលណាបើចុះទូកហើយហ្នឹងគឺគេមិនឲ្យមកច្រាំងវិញទេគឺទូកហ្នឹងនៅពេលដែលអស់ស្បៀងហ្នឹងគឺថាគេមាន supplier របស់គេគឺមានការគ្រប់គងស្បៀងឬក៏អង្ករត្រីសាច់អីហ្នឹងបញ្ជូនទៅឲ្យទូកនេសាទនៅកណ្ដាលសមុទ្រហ្នឹងហើយដូច្នេះអ្នកដែលធ្លាក់ចូលទៅជាពលករជាទូកនេសាទហើយគឺហាក់ដូចជាផ្ដាច់ខ្លួនឬក៏ជាប់ឃុំឃាំងមួយនៅកណ្ដាលមហាសាគរអញ្ចឹងគឺថាមិនមានទំនាក់ទំនងអីជាមួយនឹងពិភពលោកខាងក្រៅទេរហូតដល់មានអ្នកខ្លះដែលសារតែមិនដែលបានឡើងមកទូកសោះក៏មានធ្លាក់ខ្លួនឈឺរហូតដល់ដូចជាជំងឺស្ពឹកជាដើមដោយសារតែម្ហូបអាហារហ្នឹងគឺវាអត់គ្រប់ដោយសារតែការផ្គត់ផ្គង់ហ្នឹងគឺវាអត់បានគ្រប់គ្រាន់ទេរហូតដល់ពេលដែលខ្វះអង្ករអីចឹងទៅគឺថាម្ចាស់ទូកឲ្យហូបរបៀបជាតមអីចឹងដើម្បីកុំឲ្យហូបច្រើនពេកហើយក៏ប៉ុន្តែมันមានអាហារហូបចុកច្រើនក៏ប៉ុន្តែទៅជាបង្ខំឲ្យធ្វើការมันមានពេលសម្រាប់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទេនេះគឺជាបញ្ហាដែលកើតមានខ្ញុំសូមរៀបរាប់ទ្រុតទ្រុះប៉ុណ្ណឹងហើយយើងឃើញថាបញ្ហានេះរហូតដល់មានអ្នកស្លាប់អ្នកដែលគេសង្គ្រោះមកដល់លើគោកហើយក៏មិនអាចគេចផុតពីការស្លាប់ដែរនៅពេលដែលបញ្ជូនមកដល់មន្ទីរពេទ្យហើយអញ្ចឹងបញ្ហាលើទូកនេសាទនេះជារួមមកខ្ញុំសរុបថាទី1គឺអត់ទាន់មានច្បាប់គ្រប់គ្រងឲ្យបានពេញលេញទី2មិនមានការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានដិតដល់ពីអាជ្ញាធររបស់ថៃនឹងទេហើយទី3នឹងគឺលក្ខខណ្ឌគឺអាក្រក់គឺរបៀបជាទេសកតែម្ដងធ្វើការដោយអត់មានប្រាក់ឈ្នួលអត់មានម៉ោងសម្រាកអត់មានអាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់អត់មានថ្នាំសង្កូវមិនមានសេវាព្យាបាលអីលក្ខណ៍ឡើងទេហើយទទួលរងនឹងការធ្វើទរណកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់មានពេលខ្លះរហូតដល់សម្លាប់ទៀតផងហើយបញ្ហានេះគឺវាកើតតាំងពីយូរមកតាំងពីចេញរបាយការណ៍ផ្ទួនផ្ទួនដូចខ្ញុំរៀបរាប់ពីខាងដើមដូចការដៀនក្រោយមករបាយការណ៍របស់អាសាលសេរ៉ារបាយការណ៍ក្រោយនេះទៀតគឺ Greenpeace នេះគឺផ្សព្វបញ្ជាក់ថាបញ្ហារបស់ពលករលើទូកនេសាទហ្នឹងអត់ទាន់មានការប្រែប្រួលឬក៏អត់ទាន់មានការកែលម្អអីនៅឡើយទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកតូឡាដែលបានសង្ខេបត្រួសត្រាសអំពីខ្លឹមសារនៃរបាយការណ៍នឹងអស់លោកអ្នកស្ដាប់គឺមានជាង80ទំព័រឯណោះបាទគឺវែងណាស់ជាភាសាអង់គ្លេសមានរូបភាពមានអីជាផុសតាងផងលោកតឡាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នឹងពាក្យខាងដើមដែលលោកបើកឆ្លើយហើយនឹងបិទឆ្លើយវិញគឺលោកនៅតែបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពអ្នកនេសាទមិនទាន់ល្អប្រសើរហើយវាស្ដៀងគ្នាជាមួយនឹងសំណួរដែលលោកយ៉ាងសមនបាទលោកបានសួរតាម Facebook ដែរនឹងខ្ញុំអានសំណួរលោកសមនតិចហើយលោកប្រហែលជាឆ្លើយខ្លះបាទខ្ញុំនឹងបន្ថែមគឺលោកគាត់ចង់សួរថាក្រោយពេលរកឃើញបទល្មើសតាក់ទងនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយកន្លងទៅលើទូកនេសាទថៃជាដើមតើអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមានឥទ្ធិពលកម្រិតណាដើម្បីដាក់សម្ពាធឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធទទួលខុសត្រូវបែបណាមួយឬទេបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបន្ថែមគឺចង់បន្ថែមចេះចង់ថាអញ្ចឹងតើយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចដើម្បីដូចថាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដូចលោកអញ្ចឹងជួយដើម្បីឲ្យបញ្ហាហ្នឹងគេមានការចាប់អារម្មណ៍ឬក៏ដោះស្រាយឲ្យបានឆាប់សម្រាប់ដូចថាសុខភាពរបស់អ្នកនេសាទទាំងនោះបាទ
បាទទីមួយយើងមានសម្រាប់ការងារដែលយើងគួរតែធ្វើរឿងមានរឿង3ទី1គឺពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងឬក៏គេហៅថា placement គឺការបញ្ជូនពលករ ទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនេះនេះគឺជាសារមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសបច្ចុប្បន្នដែរឬក៏និយាយចំគឺរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងហ្នឹងគឺគួរតែពិចារណាផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយយើងមិនគួរបញ្ជូនពលករខ្មែរយើងឲ្យទៅធ្វើការនៅលើទូកនេសាទនៅពេលបច្ចុប្បន្នទេលហូតតលតែមានច្បាប់ការពារពួកគាត់លហូតដល់តែមានយន្តការក្នុងការឃ្លាំមើលឬក៏ត្រួតពិនិត្យលក្ខខណ្ឌរបស់គាត់ទាំងលក្ខខណ្ឌនៃការងារទាំងលក្ខខណ្ឌនៃការរស់នៅទាំងពីលក្ខខណ្ឌក្នុងការបើកប្រាក់ឈ្នួលអីលក្ខណ៍ហ្នឹងគឺថាតើតើមានលក្ខខណ្ឌនៃការការពារគ្រប់គ្រាន់សឹមយើងគួរពិចារណាឡើងវិញហ្នឹងទី1ទី2រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសបញ្ជូនផ្សេងផ្សេងទៀតដែរគួរតែជំរុញឲ្យភាគីថៃហ្នឹងពន្យាលឿនក្នុងការរៀបចំជាច្បាប់ទម្លាប់ហើយឲ្យមានការចុះបញ្ជីឲ្យបានច្បាស់លាស់ទៅលើទូកនេសាទទាំងឡាយរបស់ថៃហ្នឹងហើយធានាថាច្បាប់ក៏ដូចជាយន្តការក្នុងការត្រួតពិនិត្យលក្ខខណ្ឌរបស់គាត់ហ្នឹងនៅមានជីវត្តមានដើម្បីកែលម្អនៅលក្ខខណ្ឌរបស់ពួកគាត់ចំណុចទី3ដែលយើងកំពុងតែធ្វើដែរគឺយើងនឹងប្រើប្រាស់របាយការណ៍នេះដើម្បីជាឱកាសមួយប្រាប់ទៅដល់ប្រទេសដែលទទួលទិញគ្រឿងសមុទ្រពីប្រទេសថៃហ្នឹងដើម្បីឲ្យដាក់សម្ពាធទៅប្រទេសថៃនេះពោះធម្មតាជាទូទៅកាលណាបើសិនជាយើងពឹងផ្អែកទៅលើប្រទេសដែលផលិតឬក៏ប្រទេសដែលនាំចេញគឺយើងអត់សូវទៅពេលតតែយើងប្រើអំណាចនៃអង់គ្លេសឬ consumer power តតែយើងប្រើអំណាចនៃអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងបានអាចដាក់សម្ពាធទៅដល់ប្រទេសដែលនាំចេញហ្នឹងធ្វើឲ្យមានការកែលម្អឬក៏ការគ្រប់សិទ្ធទៅដល់ពលករនោះបាន
បាទសូមអរគុណលោកតាឡាដែលបានបង្ហាញនៅយុទ្ធសាស្ត្រ3ដែលមានលក្ខណៈដូចថាប្រជាសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហានេះអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកមឿនដុល្លារដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារឬហៅថាអង្គការសង្ត្រាល់បាទបាទសម្រាប់អ្នកដែលទើបតែបើកចូលក្នុងកម្មវិធីនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើប្រធានបទការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលើទូកនេសាទថៃបាទបើសិនជាចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញសួរតាមទូរស័ព្ទឬក៏តាម Facebook ក៏បានដែរឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកតូឡាទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកកក្កដាលោកអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទលោកកក្កដាលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ហើយបាទ
បាទជំរាបសួរលោកកំសែង
បាទជំរាបសួរលោក
តូឡាបាទខ្ញុំសួរអញ្ចឹងលោកតូឡាដោយសារស្ថានភាពយើងស្ដាប់លោកតូឡាបកស្រាយក៏ឃើញថាវាទុកវេទនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដោយសារការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សណាលើវិស័យនេសាទលើទុកផៃយើងឃើញថាវេទនាមែនទែនប៉ុន្តែអញ្ចឹងលោកតូឡាឲ្យជាសំណួររបស់ខ្ញុំថារដ្ឋាភិបាលក៏មិនដែលបានយករឿងនឹងយកមកទេហើយការរាល់របាយការណ៍ឬក៏ការរកឃើញណាមិនខ្មែរយើងរកឃើញមិនរដ្ឋាភិបាលរកឃើញទេច្រើនតែបរទេសឬក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលទៅវិញហើយជាសំណួររបស់ខ្ញុំខ្ញុំថាមិនរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏ខ្មាស់គេហ្មងបាននេះគាត់មិននិយាយរឿងហ្នឹងមិននិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋអត់មានការធ្វើនៅក្នុងសង្គមគេរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយទៅក្រៅហ្នឹងក៏គេរំលោភទាំងកម្លាំងពលកម្មប្រទេសឯកឡៃកម្មសម្លាប់បោះចោលទៅឲ្យត្រីស៊ីហើយហ្នឹងគឺប្រាក់បៀវត្សរ៍ទាំងអត់ទៅទៀតលោកតូឡាហ្នឹងវាវិធានាកម្រិតហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលក៏មិនដែរនិយាយគាត់មិនហ៊ាននិយាយទេព្រោះខ្មាស់គេអានឹងរឿងទី1បញ្ហាទី2ទៀតថាបើសិនជាការងារទាំងអស់ហ្នឹងបានដោះស្រាយរួចសង្គមស៊ីវិលឲ្យរកឃើញអីចឹងទៅវាថាជារឿងល្អណាប៉ុន្តែមូលហេតុអីបានជាខ្មែរយើងចេះតែរត់ចោលស្រុកក៏ទៅសុគីហើយទៅទាំងវេទនីទៅទាំងប្រដាប់ប្រដួសមានច្បាប់ខ្លះអត់ច្បាប់ខ្លះទាំងរត់ទាំងលូនទាំងតិចទាំងវាហ្នឹងហើយការផ្សព្វផ្សាយបដោតទៅលើការផ្សព្វផ្សាយវិញការផ្សព្វផ្សាយយើងបើកសឹងមើលឃើញហើយវត្ថុក៏មានទូទៅក៏មានដែរជាច្រើនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះគឺផ្សាយពីការស្រាវជ្រាវច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុននីមួយៗដែលនាំមកពលករចំណាក់ទៅតើចុងក្រោយមកពេលខ្ញុំមិនដែលឃើញមានការទទួលខុសត្រូវក្រុមហ៊ុនណាមួយសោះលោកតាឡាអត់ទៅមកដល់ថ្ងៃនេះអត់មានទេណាមិនដែលមានយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រហើយគឺមានចំនួន2ប៉ុណ្ណឹងទេបើសិនជាមានការពាក់ព័ន្ធអីយ៉ាងណាយ៉ាងណីទៀតខ្ញុំសូមឲ្យលោកតាឡាបកស្រាយថាមូលហេតុអីបានជាមិនដែលមានក្រុមហ៊ុនណាទទួល
ខុសត្រូវ
ចំពោះមុខច្បាប់ចំពោះការយកពលករចំណាក់ទៅអរគុណលោកលី
បាទសូមអរគុណលោកកកដាច្រើនអញ្ចឹងមុននឹងលោកតុលាឆ្លើយសំណួរលោកកកដាខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ចូលក្នុងចម្លើយនឹងតិចគឺនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះគឺបានផ្អែកទៅលើបទសម្ភាសជាមួយនឹងពលករខ្មែរចំនួន15នាក់ដែលបានគេសង្គ្រោះពីទូកនេសាទថៃនឹងតែលោកអាចមានតួលេខថាតើខ្មែរយើងដែលធ្វើការនៅក្នុងទូកថៃអញ្ចឹងប្រហែលជាប្រមាណភាគរយដែរប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្នកដែលទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដែលថាជាង1លានហ្នឹងបាទ
តាមពិតទៅពលករដែលធ្វើការលើទូកនេសាទនេះគឺមិនមានតួលេខណាមួយជាក់លាក់បង្ហាញទេហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺនៅក្នុងរបាយការណ៍ Greenpeace នេះគាត់ណាគឺចង់បញ្ជាក់ថាពលករដែលគេរកឃើញនៅលើទូកនេសាទហ្នឹងភាគច្រើនគឺទៅពីប្រទេសកម្ពុជាទៅដោយសារខ្ញុំគាត់ណាចង់បញ្ជាក់ចេះដោយសារតែភាគច្រើននៃពលករដែលធ្វើការនៅលើទូកនេសាទនេះសុទ្ធសឹងតែភាគច្រើនគឺជាជនរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរបើសិនជាគាត់ជាជនរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរមានន័យថាគាត់អត់មានឯកសារអីត្រឹមត្រូវទេគឺគាត់ទៅតាមមេខ្យល់ដែលខុសច្បាប់ហើយទៅដល់ហ្នឹងគឺដំបូងគឺមេខ្យល់ហ្នឹងគាត់មកផ្សព្វផ្សាយថាមានការងារនៅប្រទេសថៃអីលក្ខណៈចឹងទៅគាត់មិនបាននិយាយអំពីថាទៅធ្វើការនៅលើទូកនេសាទទេគាត់សន្យាថាយកទៅធ្វើការតាមរោងចក្រតាមកសិដ្ឋានឬក៏តាមរោងសំណង់អីលក្ខណៈចឹងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលតែទៅដល់ប្រទេសថៃហ្នឹងគឺថាគេយកគាត់ទៅលក់នៅលើទូកនេសាទតែម្ដងកាលណាគេបញ្ជូនគាត់ទៅលើទូកនេសាទហើយឱកាសតែមួយគត់ដែលគាត់អាចរស់រៀនមានជីវិតបានគឺនៅពេលដែលទូកហ្នឹងទៅឡើងទៅច្រាំងណាមួយមានន័យថាបើសិនជាទូកហ្នឹងទៅប្រទេសម៉ាឡេទៅចតនៅកំពង់ផែនៅប្រទេសម៉ាឡេគឺឱកាសតែមួយដែលគាត់អាចលោតចេញពីទូកហ្នឹងហើយហែលទឹកឆ្លងទៅម៉ាឡេចឹងទៅមានពេលខ្លះទៅបើឆ្លងរួចបើឆ្លងមិនរួចគេចាប់មកវិញគេធ្វើទរណកម្មធ្វើបាបជាការរហូតដល់សម្លាប់ឬខ្ញុំរៀបរាប់ពីខាងដើមចឹងហើយពេលដែលឆ្លងរួចហ្នឹងក៏មានពេលខ្លះក៏ត្រូវគេលក់បន្តទៀតនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេហ្នឹងហើយចឹងហើយបានជាពលរដ្ឋមានពេលខ្លះគឺទូកហ្នឹងរហូតដល់ធ្លាយទៅដល់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងចឹងហើយបានជាកន្លងមកយើងឃើញថាមានការសង្គ្រោះពលករខ្មែរយើងលើទូកនេសាទមកពីប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមកប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអីលះរហូតដល់ទៅដល់ឥណ្ឌាមានក៏មានដែរត្រង់ហ្នឹងហើយគឺដែលយើងពិបាកនឹងរកតួលេខឲ្យបានច្បាស់នោះថាតើមានពលករធ្វើការនៅលើទូកនេសាទនឹងប្រមាណដោយសារតែពលករទាំងអស់ហ្នឹងគឺអត់បានចុះបញ្ជីហើយទូកទាំងអស់ហ្នឹងក៏មិនបានចុះបញ្ជីឲ្យបានច្បាស់លាស់មិនមានការត្រួតពិនិត្យអីឲ្យបានច្បាស់លាស់មិនមានច្បាប់គ្រប់គ្រងឲ្យបានច្បាស់លាស់ផងដែរសំណួរសួរថាតើហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលលោកអដាលនិយាយរឿងហ្នឹងត្រង់នេះខ្ញុំក៏មិនយល់ដែរចំណុចហ្នឹងខ្ញុំគិតថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយខ្ញុំឯកភាពជាមួយនឹងលោកកក្តាថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយើងច្រើនហើយបើសិនជាយើងព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយអប់រំពលរដ្ឋយើងអំពីបញ្ហាមួយចំនួនដែលពលករចំណាក់ស្រុកជាពិសេសគឺពលករលើទូកនេសាទហ្នឹងកំពុងតែប្រឈមក៏វាអាចជួយកាត់បន្ថយពលរដ្ឋយើងក្នុងការធ្វើស្គ្រីសម្រាប់ចិត្តដែលថាតើបើសិនជាគាត់ចង់ទៅធ្វើចំណាក់ស្រុកតែធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសគាត់គួរតែធ្វើការនៅក្នុងវិស័យអីហើយប៉ុន្តែជាអកុសលយើងឃើញថាមានការផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈតាក់ទាញទាំងជាពិសេសគឺតាមប្រព័ន្ធវិទ្យុតែម្ដងបើសិនជាយើងបើកវិទ្យុស្ដាប់តាមខេត្តមួយចំនួនដូចកំពង់ចាមក្ដីកំពង់ឆ្នាំងក្ដីសឹងថាគ្រប់ខេត្តគឺថាការផ្សព្វផ្សាយមានលក្ខណៈតាក់ទាញមែនទែនហើយមានពេលខ្លះរហូតដល់មានលក្ខណៈភូតកុហកច្រើនក៏មានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែគ្រប់គ្រងក្នុងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលជ្រើសរើសឬក៏បញ្ជូនពលករនឹងទី1ទី2គឺហេតុអីបានជាប្រជាពលរដ្ឋយើងចេះតែទៅប្រទេសគេអានេះគឺថាចម្លើយងាយទេបើកាលណានៅក្នុងស្រុកយើងអត់មានការងារគ្រប់គ្រាន់ឬក៏មានការងារដែរប៉ុន្តែអត់មានប្រាក់ឈ្នួលដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យគាត់រស់បានប្រកបដោយស្គីថ្លៃធូរនោះគឺថាយើងត្រូវតែពលរដ្ឋត្រូវតែរកជំរឿឲ្យជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាកំណើននៃប្រជាពលរដ្ឋទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃនេះគឺថាកើនខ្លាំងមែនទែនក្នុងដំណាក់កាលមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺថាមានការទៅប្រទេសថៃជាគំភពតែម្ដងទៅរកការងារនៅប្រទេសយើងនេះគឺបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសថៃគឺមានប្រាក់ខែខ្ពស់ជាងយើងក៏ប៉ុន្តែតម្លៃនៃការ រស់នៅមានន័យថាការតម្លៃនៃម្ហូបអាហារហ្នឹងក៏ហាក់ដូចជាទាបជាងយើងដែលឡែកស្រុកខ្មែរយើងប្រាក់ខែយើងទាបក៏ប៉ុន្តែតម្លៃម្ហូបអាហារហ្នឹងគឺខ្ពស់ជាងនៅប្រទេសថៃទៅទៀតតោះហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យជាកត្តាជំរុញមួយធ្វើឲ្យពលរដ្ឋយើងហ្នឹងចេះតែទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហើយសំណួរសួរបន្តទៀតអាចសួរថាតើចុះបើទៅហេតុអីក៏មិនគាត់មិនជ្រើសរើសទៅធ្វើការដោយស្របច្បាប់វាមានរឿងមួយចំនួនទៀតដូចជានីតិវិធីក្នុងការទៅធ្វើការដោយស្របច្បាប់ហ្នឹងហាក់ដូចជានៅមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញច្រើនពេកហើយមានការចំណាយខ្ពស់បើទោះជារដ្ឋាភិបាលកន្លងមកប្រកាសថាការធ្វើប៉ាសពតរបស់ពលករអស់តែ4ដុល្លារទេហើយឯកសារមួយចំនួនទៀតបូកសរុបទៅប្រហែលជា49ដុល្លារក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺពលករមិនដែលចំណាយ49ដុល្លារហើយបានប៉ាសពតបានឯកសារផ្លូវច្បាប់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសទេគឺគាត់ត្រូវតែទៅចុះឈ្មោះជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលមាន license ពីខាងក្រសួងការងារហ្នឹងហើយគាត់ត្រូវការរងចាំរយៈពេលយូរមានពេលខ្លះ6ខែអីចឹងទៅរហូតដល់ជិតមួយឆ្នាំហើយលុយដែលគាត់យកមកបង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺគាត់ជាលុយដែលគាត់ខ្ចីដោយមានការប្រាក់ទេអញ្ចឹងបើកាលណាគាត់រងចាំកាន់តែយូរការប្រាក់គាត់កាន់តែកើនហើយទីបញ្ចប់ទៅមានពេលខ្លះយើងយកគាត់ទៅឲ្យធ្វើការហ្នឹងហាក់ដូចជាយកទៅបោះចោលអត់បានទទួលពិនិត្យទៅលើលក្ខខណ្ឌរបស់គាត់អត់បានទទួលពិនិត្យទៅលើការគោរពសិទ្ធិរបស់គាត់អញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌអ្នកដែលទៅធ្វើការដោយស្របច្បាប់ហើយនិងអ្នកដែលធ្វើការខុសច្បាប់មានពីខ្លះមិនទាំងអស់ទេវាអត់ទៅខុសគ្នាត្រង់ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមួយចំនួនហ្នឹងគាត់សម្រេចចិត្តទៅធ្វើការដោយខុសច្បាប
់
ហើយសំណួរមួយទៀតសួរថាហេតុអីបានជាអត់មានក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវកន្លងមកមានការចាប់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជួញដូរឬក៏ការដាក់ពលករឲ្យស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌជាការកេងប្រវ័ញ្ចអីមួយចំនួនដែរក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលប្រហែលជាដូចលោកកក្តាលើកឡើងចឹងគឺថាមេក្រុមហ៊ុនធំធំហ្នឹងគឺអត់ស្ូវបានត្រូវបានគេដាក់ទោសឬក៏ចាប់មកដាក់គុកនៅឡើយទេគឺយើងតែមិនឃើញតែម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន China Ocean 1ដែលជាជនជាតិតៃវ៉ាន់ហើយគាត់ត្រូវបានគេចាប់ដាក់ក្នុងព័ន្ធនាគារម្ដងពីបច្ចុប្បន្នដោយសារប្រហែលជាក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនហ្នឹងតាមរបាយការណ៍កន្លងមកគឺថាមានម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនហ្នឹងក៏មានសាច់ញាតិបងប្អូនហ្នឹងជាប់ខ្សែស្រឡាយជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់អីមួយចំនួនដែរអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យការអនុវត្តច្បាប់ឬក៏មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងប្រហែលជាគាត់ញញើតញញើមក្នុងការអនុវត្តឬក៏ក្នុងការដាក់ទោសវិន័យទៅលើក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលធ្វើខុសនឹងឯងបាទ
សូមអរគុណលោកតូឡាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកស្ដាប់របស់ VOA គឺខ្ញុំសង្ខេបបន្តិចពីខ្លឹមសារដែលលោកតូឡាបានបង្ហាញពីរបាយការណ៍ដែលទើបបញ្ចេញថ្មីនោះគឺមានរូបភាពដែលបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍គឺមានអ្នកដែលទៅធ្វើការនៅលើទូកនេសាទហ្នឹងគឺទូកនេសាទហ្នឹងគឺមិនមែនឡើងមកលើច្រាំងទៅមួយខែត្រឡប់មកវិញមកច្រាំងអីវិញទេគឺទូកខ្លះហ្នឹងទៅរាប់ឆ្នាំឯណោះនៅជាប់នៅកណ្ដាលសមុទ្រហ្នឹងគឺមិនត្រឡប់មកវិញទេហើយម្ហូបអាហារហ្នឹងគឺមានទូកមួយផ្សេងទៀតហ្នឹងអ្នកដឹកម្ហូបអាហារហ្នឹងយកទៅឲ្យកម្មករធ្វើនៅសមុទ្រហ្នឹងហើយតាមធម្មតាគឺម្ហូបអាហារហ្នឹងគឺមិនគ្រប់ទេតាមរបាយការណ៍ពេលខ្លះបង្ហាញថា20ថ្ងៃហ្នឹងគឺម្ហូបហ្នឹងអស់ហើយចឹងអ្នកដែលនៅរស់ហ្នឹងគឺបខំហូបអត់ឃ្លានហ្នឹងទៅហើយរហូតដល់មានអ្នកខ្លះឈឺឲ្យជំងឺស្ពឹកហ្នឹងហើយចំណុចទី2ដែលលោកតូឡាបានលើកឡើងដែរហ្នឹងគឺថាបើសិនជាគេយកទៅដាក់នៅទូកហ្នឹងហើយបញ្ជោបាយដែលអាចរស់មកវិញបានហ្នឹងគឺមានតែលោតចេញនៅពេលណាដែលទូកហ្នឹងទៅចុះចតនៅផែក្នុងប្រទេសណាមួយទេបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលបានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោករតនាលោកអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទលោករតនាលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ
អឡូជម្រាបសួរបាទលោកណែកំសេង
បាទជម្រាបសួរលោករតនា
បាទបាទអាចដាក់ខ្ញុំសម្រាប់បញ្ហារឿងការចំណាក់ស្រុកទៅលើទូកនេសាទឬក៏ទៅការធ្វើចំណាក់ស្រុកធ្វើការក្រៅប្រទេសខ្ញុំសូមមកបញ្ចេញយោបល់បន្តិចបាទ
បាទសូមមួយនាទីបាទកុំវែងពេកលោកណាបាទជើញ
បាទបាទបាទសម្រាប់អាការដែលខ្ញុំមើលឃើញអាសប់ថ្ងៃសម្រាប់ជាប្រត់ខ្មែរគាត់មានការលំបាកច្រើនទោះបីយើងខំមកព្យាយាមបញ្យលគាត់ពីបញ្ហាការលំបាកការទៅធ្វើចំណាក់ស្រុកក្រៅប្រទេសមានការធ្វើបាបពីជនណាក៏គាត់នៅតែ ចង់ទៅដែរទោះថាហេតុអីគឺដោយសារតែប្រទេសរបស់យើងខ្វះការងារធ្វើដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលយើងគ្មានសមត្ថភាពក្នុងការរកការងារគាត់អត់ធ្វើអញ្ចឹងដូច្នេះទោះបីគាត់ទៅមានការប្តីសង្ឃឹមតិចតួចនៅក្នុងការពិបាករស់នៅក៏គាត់នៅទៅដែរដើម្បីជីវិតរបស់គាត់ដូច្នេះគាត់ទៅទៅទៅអញ្ចឹងការជំរុញដូច្នេះការដែលយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលឲ្យផ្សេងៗចោះទៅពន្យល់ដល់ពួកគាត់វាជារឿងមួយដែលពិបាកនឹងឲ្យពួកគាត់យល់នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាបើសិនជាសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងៗបើសិនជារឹសក្នុងផ្លូវការពន្យល់ទៅពលរដ្ឋវាពិបាកបន្តិចក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ជឿរឹសនៅក្នុងការនាំយកក្រុមហ៊ុនណាមួយមកដាក់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋរបស់យើងគាត់អាចធ្វើការនៅក្នុងស្រុកខ្មែរមានប្រាក់ខែសមរម្យខ្ញុំគិតថាវាល្អមួយប្រការ
បាទអញ្ចឹងអរគុណលោករតនា
ដើម្បីសង្ខេបនេះខ្ញុំសូមសួរសំណួរមួយទៅដល់ខាងវេកមិនរបស់យើងខ្ញុំឮមិញខាងលោកតុលាមតែបានមានប្រសាសន៍ថាការឡើងទៅលើទូកហ្នឹងឲ្យពេលតែយើងឡើងទៅលើទូកបានហើយហ្នឹងវាការត្រឡប់មកវិញវាដូចជាសង្ឃឹមតិចមែនទែនដូច្នេះសួរថាតើជីវិតរបស់គាត់នៅពេលគាត់ធ្លាក់ខ្លួនបានចាញ់បោកគេទៅឡើងទៅទូកហ្នឹងហើយតើឲ្យគាត់រងផ្លូវចង់និយាយថាគាត់មានស្ដីសង្ឃឹម6ហ្នឹងគឺថារងតែស្ដីស្លាប់នៅទីនឹងរស់នៅទីនឹងរហូតទៅយ៉ាងណាតែយើងអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចអាចជួយគាត់បានបាទ
បាទអរគុណច្រើនបាទសូមអរគុណលោករតនាបាទលោកតូឡាប្រហែលជាលោកបានឆ្លើយពីខាងដើមមកឲ្យច្រើនហើយតកតងសំណួររបស់លោករតនាហ្នឹងចុះខ្ញុំចង់បន្ថែមបន្តិចខ្ញុំតកតងជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រទី3របស់លោកនោះគឺប្រើរបាយការណ៍នឹងដើម្បីប្រាប់ប្រទេសណាទីងដែលលោកប្រើពាក្យថា consumer power បាទតើតូន consumer power នឹងលោកបានធ្វើករណីច្រើនហើយករណីមួយដែលខ្ញុំក៏កំពុងរីកាដែរនោះគឺករណីដែលលោកកៅរដ្ឋាដែលប្តឹងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកដែលទៅទិញផលិតផលពីប្រទេសថៃក៏ប៉ុន្តែដូចជាក្នុងករណីដែលយើងកំពុងនិយាយនេះគឺដូចជាហាក់ជាខុសពីនឹងបន្តិចគឺប្រទេសដែលរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋនឹងថៃហើយក៏ប៉ុន្តែសកម្មភាពនឹងគឺទៅធ្វើនៅសមុទ្រនៅប្រទេសដទៃទៀតអញ្ចឹងតើ consumer power ដែលលោកប្រើនឹងតើលោកឧទាហរណ៍ដូចជាករណីអញ្ចឹងតើលោកសម្លឹងទៅលើទីផ្សារប្រទេសណាមួយដែលនឹងប្រើសិទ្ធិនឹងបាទ
ជាការពិតទៅបើទោះជាទូកនេសាទថៃនឹងគាត់ទៅនេសាទនៅដែនសមុទ្រនៃប្រទេសណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់វាយផលិតផលនឹងចេញគឺគាត់វាយចេញពីស្រុកថៃហើយក្នុងរបាយការណ៍ Greenpeace នេះក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាបញ្ហារំលោភទៅលើពលករលើទូកនេសាទនេះគឺមិនមែនជាលក្ខណៈតែប្រទេសថៃតែមួយទេក៏ប៉ុន្តែគេសន្មតថាជាបញ្ហានៅក្នុងអាស៊ានតែម្ដងនៅក្នុង Southeast Asia ហ្នឹងក៏ផងដែរគេនៅក្នុងរបាយការណ៍ហ្នឹងបានកំណត់អញ្ចឹងអ្វីដែល consumer ត្រូវដឹងហ្នឹងគឺឬក៏អ្នកប្រើប្រាស់អ្នកទទួលទិញគ្រឿងសមុទ្រពីប្រទេសអាស៊ីនេះក៏គួរតែសម្លឹងមើលយន្តការរបស់អាស៊ានឬក៏យន្តការរបស់ប្រទេសមួយមួយនៅពេលដែលផលិតផលយកចេញពីប្រទេសអាស៊ីនឹងគឺត្រូវតែមានលក្ខខណ្ឌឬក៏ត្រូវតែមានការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ដូចករណីដែលនាំសម្លៀកបំពាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ប្រទេសបង់ក្លាដេសឬក៏ប្រទេសវៀតណាមឬក៏ប្រទេសឡាវអីឡាក់ហ្នឹងគឺបើសិនជាយើងប្រើយន្តការបែបហ្នឹងគឺថាយើងអាចជួយបានច្រើនគឺបើប្រទេសដែលនាំចេញទៅហើយនៅពេលដែល consumer ឬក៏នៅពេលដែលអ្នកទិញគេមិនទិញអានឹងវាជាសម្ពាធមួយដែលប្រកែកមិនបាន
ប៉ិនលោកតាឡាខ្ញុំសូមកាត់កន្លែងនឹងតិចបើសិននៅក្នុងរបាយការណ៍ហ្នឹងខ្ញុំមើលគឺក្រុមហ៊ុនមួយដែលឈ្មោះក្រុមហ៊ុន Benchina ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺគេបានរកឃើញតាំងពីលើកមុនដែរដូចជារបាយការណ៍របស់ AP ឆ្នាំ2015ក៏រកឃើញឥឡូវក្រុមហ៊ុនអង្គការ Greenpeace ក៏រកឃើញឈ្មោះក្រុមហ៊ុនតដែលនឹងបន្តនៅលើមើលតដែលហ្នឹងបាទ
បាទតាមពិតទៅចំណុចមួយដែលយើងខ្វះខាតក្នុងការធ្វើហ្នឹងគឺការផ្សព្វផ្សាយឬក៏ការបញ្យលការប្រាប់ទៅ consumer ហ្នឹងការប្រាប់ទៅអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងពួកកន្លងមកយើងធ្វើការច្រើនតែរឿងបញ្ហារំលោភសិទ្ធិនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរឬក៏នៅក្នុងវិស័យដេរស្បែកជើងឯឡាក់ក៏ប៉ុន្តែដល់ឡែកវិស័យ fishery នេះវិស័យនេសាទនេះ
គឺនៅមានកម្រិតតិចតួចនៅឡើយក្នុងការយល់ដឹងពីសំណាក់អ្នកប្រាស្រ័យហ្នឹងអញ្ចឹងវាជារឿងចាំបាច់ដែលអង្គការដៃគូឬក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងៗហ្នឹងគឺត្រូវតែបង្កើនកម្មវិធីរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្សព្វផ្សាយឲ្យដឹងឲ្យខាង consumer បានដឹងអំពីថាតើមានរឿងអីកើតឡើងជាមួយនឹងពលករដែលនេសាទមហូបសមុទ្រដែល
លោកដុល្លារបាទខ្លួន
កំពុងតែប្រាប់ប្រាស់ហ្នឹងឬក៏កំពុងតែពិសារហ្នឹង
បាទសូមអរគុណលោកដុល្លារដែលបានចូលរួមចែករំលែកនៅការរកឃើញរបាយការណ៍របស់អង្គការ Greenpeace ហើយនឹងបកស្រាយនៅសំណួររបស់អ្នកស្ដាប់របស់ VOA បាទហើយនឹងបង្ហាញពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកក្នុងការជួយលើកឲ្យដឹងអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការធ្វើចំណាក់ស្រុកនេះបាទយើងនឹងជួបគ្នានៅលើក្រោយទៀតបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
អរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទ